جزاكم الله خيرا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین. الحمد لله حمدا یفضل سایر الحمد کفضل ربنا علی جمیع عباده الماضین والباقین. الحمد لله علی کل نعمت له علینا و علی جميع عباده عدد ما احاط به علمه. الحمد لله حمدا ابدا سرمدا الى يوم القيامه. الحمد لله حمدا يكون وصلة الى طاعته وعفه وسببا الى رضوانه وزريعة الى مغفرته وطريقا الى جنته. الحمد لله حمدا نسعد به في السعداء من اوليائه و نسیر بهی فی نظم الشهدا به سیوف اعدائه انه ولی حمید. ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر و الداعی الى الله باذنه نور الله الساطع و ضیائه اللامع و عروته الوثقا و المثل الاعلا و المفضل على جميع الورى محمد النبیه. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و اتباع اوامره. لزوم و سیز عزیزلر دعوت الرم رعایت تقوی الهیه. الله تعالی دستوراتنن اطاعت الیه و الله تعالی‌نن حرام‌لارنن پرهیز اله مخلوقا. تنها راه نجات بیزلره الله تعالی‌نن دستوراتنن اطاعت الیه و الله تعالی‌نن حرام‌لارنن uzaq olmaqlıqdır. Umidvarıq inşallah Allah Teala bizleri takva ile yaşada, takva ile apara ve inşallah muttakilerin zümresinde mahşur olaq. Bahsimiz racibi adab zindagi islami de din mukaddes İslam'da Müslüman, mümin hansı adablarından gerek muaddab ola ve zindeganlığında hansı adabı gerek riayet eliye ve zindeganlığı ne cür reviş ve sebkinen idame tapa. Geçen hutbelerde metalibi mahzarza arz elmiştim. Bugün de bir noktane mahzarza arz elim. Umidvarım inşallah diyende ve eşidenlerde muessir vaqı ola. از جمله مباحث مبنایی و زیربنایی سبک زندگی اسلامی و آداب دینی دن عبارت مسئله عقلانیت دن. مسلمان مؤمن بر اساس آیات و روایات زندگانلغی جره اقلائی اولا، حرکات و رفتار و منش و روش عاقلانه اولا. او جهت رفتار اقلائی و عاقلانه و اقلانیت رفتاری بیر مسئله ده که بزیم دینمز ده آیات قرآن کریم ده و روایت درده مفصل بلحسنه پرداخت دلوب و بزیم دینمزین امتیازلارنان بیری ده عبارت ده بونن که بو دینده مسئله عقل و تفکر و اندیشیه حدنن آرتخ اهمیت ویلی و آیات قرآن کریم و متون دینی فوق العاده مسئله عقل و عقلانیت دن حمایت لله. آیات قرآن کریم مملو بود و مسئله دن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیرور حدود 350 یرده قرآن کریم تصریحاً یا تلویحاً جماعت دعوت لیه تعقلا عاقلانه رفتار لمخلقا و اهل فکر و اندیشه و تعقل المخلقا. بو بیزیم دینمزین امتیازلارننده که زندگانلیق بر اساس عقلانیت جره اداره اولا. حتی بخصاز اصول دینده دینین پذیرشی ده بر محور عقل ده. انسان الیم از اصول دینده تقلید الیه. اصول دینده یعنی دینین اساس و محورلرنده جره بلار عقلنن تعقلنن فکرنن اندیشینن قبول الیه الیمز انسان دیه من الله ها معتقدن چون ددم دیر چون آتام دیر چون معلمم دیر özü gərək əqlinə, fikrinə, təəqqülünə bu məsələyə yetişə ki, aləmə həstinin yaradanı var. Məsələyi təvhidə gərək əqlinə və fikrinə gərək yetişsin. Hərçənd bizim məmləkətimizdə bir ibarəti digər fərhəng İslami və dinidə təfavut var fərhəng qərbinə dər mürid əqlaniyyət. Əqlaniyyəti ki, qərbidə mətrəhdir, به معنای سودجویی و کامجویی ده تمام قدرت فکر و اندیشه انسان در مسیر کامجویی لذت آپار مخلق بوی که نم نوار دنیادان اونو علم جترم بزر زمینه ده تمام تمام اشلنه و عقلانیت غربی در محور کامیابی و سودجویی دولانر عقلانیت غرب ده خود بنیاد وحی نه نشی یختو الله تعالی نن دستوراتی نه نشی یختو فرق بلر او عقلانیتی که اسلام دا و دین دا مطرح ده اوی که بزیم دینمز ده و بزیم فرهنگمز ده عقلانیت مطرح ده عقلانیت قرآنی ده عقلانیت وحیانی ده عبارت دو نیروی عقل دن جنسان بنون وسیله سینن هم الله تانر هم الله قبول الیر هم دین قبول الیر و با عقلن سایسنده انسان اولور یه رزنده خلیفت الله و عقلن زندگانن مدیریت الیر بخصاز هم آیات قرآن و هم روایت داره واقعا منزلت عقل و تعقل چخ چخ یخاره داده وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله بویرلار ما قسم الله للعباد افزن من العقل ما قسم الله للعباد الله تعالی بندلره تقسیم لمیبته افزل من العقل بهتر از عقل یعنی تمام نعمت داری که الله تعالی بزلره احسان لیب وریب اونون حامسنن یختسه افزل ارزشمنده عبارت ده عقل دهن نزا پیغمبرمز بویرلار فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل عاقل آدم جده باشم گویا یه را یا تا استراحت الیه افضل ده بنان که جاهل آدم جده صبح کمین عبادت الیه عاقل آدم جده یا تا استراحت الیه اما جاهل آدم جده صبح کمین عبادت الیه او عاقلن یتماغ پیغمبرمز بویرور bu cahilin ibadətindən ayıq qalmaqlığından behtərdir. Və buyururlar, la ba'asallah rəsulən və la nəbiyyən hətta yəstəkmiləl əql. Həzrət buyururlar, Allah Teala heç peyğəmbəri, heç peyğəmbər və nəbiyyi məbus eləməyib, məgərin ki, əqlin kamil eləyib. Və yəkunu əqluhu افضل من جمیع عقول امته هر پیغمبر الله تعالی مبعوث الی بونن عقلن کامل الیب و اندازه که بو شخص واحد بیدن پیغمبرن عقل و درک تمام امتنن عقلنن و درکنن بالاتر یعنی معیار برای رسیدن به مقام نبوت عبارت ده عقلدن الله تعالی بو شخص عقلن کامل الیب او حده که بودن عقل تمام امتن افرادن خامسن عقلن یغالر بیره بودن عقلولاردن بالاتر امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نهج البلاغه خطبه اول ده که مفصل صحبت الیر عالم خلقت موردن ده وقتی یتشر بعثت انبیا علیه السلامه مطرح الیر پیغمبرلره الله تعالی بنان اتر مبعوث الیب که امدسه بود و جماعت عاقل پرورش ورلر بلارن عقللرن احیا الیلر و اسفیهم رسوله و واتر علیهم انبیاءه الله جماعتن چنده پیغمبرلر مبعوث الیب و انبیاء و پیغمبرلر دالبادال ارسال الیب یلویب لیستعدوهم میثاق فطرته
تا او فطرت الهی چه الله او فطرتنن بلار خلقلیب اولارن یاددار نسالا بیده یسیرو لهم دفائن الاغول عقل لرن دفین لرن او اغول و درک لری که دفن اولو بلارن زیر رو الیه و بلار برنگیخته الیه یعنی عاقل الیه پیغمبرلرن مبعوث المخلوق بوندان اتردی که جامعنه جامعه عاقل و اوگلایه تبدیل الیه انسانلار عقل محور قرار برل عاقلانه زندگانلق الیه لر علی ابن ابی طالب علیه السلام او عظمتینن باخون نهج البلاغه ده بیزلره اورجدر بوزور دعا الیه نعوذ بالله من سبات العقل و قبح الزلل و بهی نستعین حضرت بویرور نعوذ بالله الله بیز پناه پارخ من سبات العقل عقل یخلا مخلقنان عقل جره همیشه آی قلا محور جامعه ده زندگان نخته جره عقل اولا حضرت بویرور پناه پارخ الله بونان که عقل یاتا عقل یاتسا عقل اجر یخویا جسه انسان گمراه اولار انسان توشر گمراهلغا قبح الزلل و بهی نستعین اللهدان کم اهل استیره که بزیم عقلمز یاتمیا عقلمز همیشه بیدار اولا الله بلو بعض روایت در وار انسان تعجب ایلی دین نگد بزمینه در سرمایه گذاری الیبد امام رضا صلوات الله علیه بویرولار لا یعبلو به اهل دین ممن لا عقل له عجیب سوزده لا یعبعو به اهل دین ممن لا عقل له حضرت بولار او آدم که دیندار اولا دیه من دینیم بار اما عقل اولمسا آتون گراغ اهمیت برمیم بزر آدم دیندار اگر عاقل اولمسا ارزشی اختو لا یعبعو به اهل دین آن اهمیت برمز اهل دینه ممن لا عقل له او آدم لارن که عقلی اختو یعنی دین اگر عقلنن با هم المسا عاقلان المسا بو دینین ارزشی اخت جرا اتاسان بزرگ دینی کنارا دیندار او صورت ده ارزشمند که محور اولا عبارت اولا عقلدن انسان زندگانلغنده مختلف حوادثنن مختلف رویداددارنن مختلف صحنلرنده بیز گنده برخورد الیریق کنشلر واکنشلر برخوردلار رفتارلار مسلمان مؤمن بلارن حامسن عقلنن مدیریت الر رفتار عاقلانه لار عاقلانه مدیریت الر مؤمن مسلمانن بر اساس عقل و عقلانیت زندگانلغندا برنامه سولار طرح لار اهل عمل لار اهل ارزیابی لار از عملنن چون عقل بون اقتضا الیر مؤمن زندگانلغندا بو زندگانلق الماز هر نن اوتريله حوادث هر نه های یره بلسن اپاریو زندگانلغندا برنامه‌سه وار طرحه وار عمل وار ارزیابی لیر özüne نمره verir گنده عقل بون اقتضا الیر و بیزم دینمیزن از جمله فضیلت درنن عبارت ده بوندان که همان بو محوریت عقلنن هم دنیانه مدیریت الیر عاقل مؤمن آدم هم آخرته بوی که بز دعالرده الله تعالی بزه ارجده دیخ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه بودو یعنی مؤمن با محوریت عقل عقلانیت هم دنیاسن مدیریت الیر هم آخرتن هم دنیاسن حسنیت تبدیل الیر هم آخرتن حسنیت تبدیل الیر بزر گلمز که مؤمن بولماز که مؤمن هر جور گلده عمل الیه هر نه پیش آید خوش آید بزرده ای زندگانلغنده کاملا اهل برنامه ده هانسی سوزو دانشم هانسی سوزو دانشمیم هانسی یره گدیم هانسی یره گتمیم هانسی موزه گیری الیم هانسی الامیم خانممنا نزور رفتار الیم بالالارمنا همسی بر محور عقلانیت ده رفتار عقلانی ده اسلام ده او جهته ده که مؤمن بیر جور مدیریت لر زندگانلغن که کل صحنه های زندگانلغ بر اساس عقلانیت قرآنی اولا و اگر بزر اوسط کل زندگانلغ اولا اللهدان اتر دعای کمیل ده بخون امیر المؤمنین بزه ارجدر اللهم انی اسألک به حقک و قدسک خدایا سنن به خاطر از حقن و قدس و پاهلغن استرم و به اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله و اعمالی اندک مقبوله. خدای سنون ازنن استرم اعظم صفت در و خاطر بهترون ادارین احترام نخاطر منم جزجونمزن هامسن تمام عبادت درم تمام ذکرلرم هامسن بیر یره یترجنن حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتک سرمدا. خدایا کل زندگانلغم اولسون سنه عبادت. بو همان عقلانیت دینی ده، دانشماغه از روی عقل ده، جتماخلغه جلماخلغه زندگانلغم لذا حامسولر عبادت. حتی تکون اعمالی و اورادی تمام ذکرلرم تمام عمللرم حامسول سنن تو ذکرن واحدا وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا. آقلان زندگانلق یعنی بو ایچ کل زندگانلق مولور اللهتن اتر ثانیه و ذره ای از عمرم بیهوده من تلف الامرم. بو عبارت ده اقلانیتن. بیز جره زندگانلقمزدا اقلانیت به عنوان بیدن ادب زندگی سبک زندگی جره ساری و جاری الیخ. حالا اگر بیون فکرلی امرم یتربلم گلن خطبلر اگر فرصت اولسا انشالله ادامه سین ارزلرم نمونه ایچوشتن ارزلیم ارزمه گتارم فرصتم گتولور. سیز باخون قرآنا رفتارهای اقلاییدن و اقلاییدن بیر چیدن اصلا من سری اشاره لیرم. رفتار اقلایی و آقلانن بیری عبارت دمونن مؤمن خودره یلماز özgələrin نظرنه ده احترام قائل olar özgələrin نظرن eşide بهترین نظر انتخاب eler. بو رفتار عاقلانه و اقلاییده. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. الله بون منم بندلرمه مجده ور اولار که سوزلری eşidərlər بهترینین انتخاب elərlər. خودره یلماز بعضیدام خودره ایده evde icazı vermir xanımı danışır. O da nəzərindəsin, uşaqda nəzərindəsin, sən də nəzərində, gör hansının nəzəri yaxşıdır. Özgənin nəzərin vurma ağzına, qoy desin sözün, gör hansı yaxşıdır, onu intiqab elə. Ulaikə hədahumullah və ulaikə hum ulul əlbab. Allah buyur, Allah bunları hidayət edib və əql sahibləri bunlardırlar. Ulaikə hum ulul əlbab. O ki, rəyində müstəkbir ola. Özgənin sözünə qulaq as deyə, fəqət mənim sözüm, fəqət mənim rəyim. Məlumdə əqli yoxdur. Aqil adamdır. Allah ulaikə hum ulul əlbab. Aqil adam ibarətdir bundan. Yə nümunə digər səri ərzəlin məhzərzə. Bu iki adam özgələri yaxşılığa dəvət eləyə, amma özün fəramuş eləyə. Allah bur, ətəmurunən nas bilbir və tənsəvunə ənfusəkum və əntum tətlunəl kitab əfəla təqilun. Cəmaati yaxşılığa dəvət eləsiniz, amma özünüzü yaddan çıxardırsınız. Əfəla təqilun, əqliniz yoxdur. Aqil adam məcər olar, özün yaddan çıxardı, özgəni yaxşılığa dəvət eləyir. Rıza əmirul müminisən baxsaz nəhsul bəlağıda, bu heç yaxşıya sizi dəvət eləmişəm, məcər əvvəl özüm əməl eləmişəm. Heç pislikdən nəhy eləməmişəm, məcər əvvəl özümü səhmişəm kənara. Aqil adam içərisindən eşiyi bir olar. Nəinki içəridə bir ayrı cür olar, cəmaatə eşikdə yaxşıya dəvət edir. İçərin həm nədir, fasid olar. Siz baxın, indi surəti kulli də bu cürdür. İndi qərbə baxın, hüquqi bəşər deyirlər, özlərində bəşərin ərzişi yoxdur. Tamam sud və ziyan özləridir, meyar özləridir. Nə qədər ayrı cəmaat ölür ölsün arada, amma deyəndə deyir hüquqi bəşər. Bu ixtişaşatda görürsünüz, tərəfdar millət yerin. Tamam musibətlər olar bizim başımıza gətir. Amma zahirdə bilən yaxçı sözü, batın fasid, yəni əql yoxdur. Aqil adam bu işi görməz. Allah bu ma'utitum min şeyin fə məta'ul həyatı dünya. Hər nə sizə dünyada verilib, bu məta'i dünyadır. Və ma indəllah xeyrun və əbqa. O işi Allah yanındadır, o baqi qalandı və behtərdir. Əfəla təqilun. عقل بونه اکتزایلر که انسان فریفته دنیا علمیا اولادی که فریفته دنیا ده آخرت یادن چکرلر یعنی چکاردلر یعنی عقل ده مشکل وار قوه درک ده مشکل وار بیر روایت در زلیم و خطبانه تمام الیم وقت زبوندن آتق دوتمیم وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله buyururlar men istava yoma ve huve mağbun her kesin iki günü bir ola dünenle büyünü birdi bu adam mağbundu zarar eliyib mümin aqil adam günde gedə taali yuxarıya əgər dayanıb bir yerdə bu adam mağbundu men istava yoma ve huve mağbun ve men kana qaduhu şerren her kesin sabahı büyündən pis ola biraz da dalaylaşıb ve huve mal'un Hazreti bu cür adam mal'undu و من لم يتفقد ان نقصان في عمله بی نفر چه عمل محاسبه لمیه باخ میه جده دالای لشف یا پیشرفت دلیه من لم يتفقد ان نقصان في عمله بررسی لمر من آیا داله جت میشم یا پیشرفت نمیشم حضرت بولار فن نقصان في عقله معلوم دادام این عقلنده چم بار عقلنده نقصان بار و من کان نقصان فی عمله و عقله فالموت خیر له من حیاته و آدم این که عقل دالیلشر ناقص اولور عمل جدیخت خراب اولور فالموت اولا له من حیات بهتر بود اوله دنیادن جده بزر آدم قلمانون فایدسی یک بخون معیارا بزیم دینیمزده رفتار گره اقلائی اولا وقتی عاقلان انسان زندگان قلده هی جدیر یخاریا هی الله ها مقرب اولور اما عقله وقتی قلم چهدلر اوندا جوشن هوا و حوستن انسان زندگان نقیلی لذا محوریت دین مقدس اسلام دا زندگان دقن سبکنده روشنده عبارت ده عقلانیتن زندگانی عقلانی رفتارهای عقلانی مرحوم علامه طباطبایی بجونر روز رحلت ده 24 آبان حالاتنا من باخردم بخون بو عظمت ده آدم ها دینینن عقلنن تربیت اولو حالاتنده یازرلار خانمو دنیادن گدندنن سوره 3 ایل گنده گدردی خانمون قبرین اسونه قرآن اخیارده بلسن 3 ایلدن سوره هفته ده 2 گن دوشنبه و پنجشنبه گدردی قبر خانمونن قبرین اسونه اورده قرآن اخیارده که 1 ایل منه کمهلق الیب من زندگاندقمده ایلیب میشم تفسیر المیزان یزام ایلیب میشم الله مقرب اولام بنا دیگرلر زندگانی اوگلائی بیری خانمونه ارزش قائله حتی سلام بره بلسنه اوی که آگلان زندگان غلیر محوریت عقل و دینده زندگانلغن آثار بزر اولا به هر تقدیر بیز جره تلاش الیخ محور زندگانلغمزدا رفتارمزدا برخوردمزدا عقل اولا اوی که دین بیزدن استر عبارت ده بو مسئله دن امیدوار انشاءالله الله تعالی بیزلره معارف اهل بیتنن بندن آرتخ آشنای لسن بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد